Na Kavčích horách pracuje na vývoji televizních pořadů a programových formátů pro děti a dospívající. Deník Právo tiskne a Český rozhlas vysílá její komentáře. Jako spisovatelka se uvedla románem Praskliny, který sice působí jako science fiction, ale dá se číst jako nepříliš povzbudivý portrét současnosti. Existuje podle ní generační téma? A jak je vystihnout? Komentářem, románem nebo televizní sérií? Hostem hovoru je scénáristka, spisovatelka a komentátorka Klára Vlasáková. Dobrý poslech přeje Petr Vizina.
Hovory.
Dobrý den, vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Začal bych Prasklinami. To je prvotina, která vzbudila velký společenský ohlas. Jež na první stránce je kulatý, bílý, světelkující útvar, který má 3 metry v průměru a snese se do naší reality. A my celou dobu přemýšlíme, co to vlastně je. Přemýšlíme o tom, co to je to něco. Mělo to tak být?
Vlastně pro mě i to psaní toho románu byla jako částečně cesta, jak si to něco jako ohledat a ohmatat. Nejsem si jistá, že jsem k tomu úplně došla, ale vlastně jak se v knize objevuje ten trochu jako protivný refrén, že koule zůstávala stále stejná, ke všemu zcela netečná, tak to vlastně bylo něco, pro co jsem byla jako rozhodnutá od začátku, že vlastně ta koule nebude úplně jako oříšek k rozlousknutí a že to neusnadní čtenářům a čtenářkám.
Ta kniha je zároveň portrétem společenské reality, tak jak ji mnozí zažívají, začasté možná generačním portrétem. Jak se k tomu vztahuje ta společnost a to něco, to divné něco?
Já jsem hodně ráda, že říkáte, že je to vlastně generační a společenský portrét, že to mě určitě moc těší. Já musím říct, že jsem vlastně na začátku toho psaní tuhle ambici neměla, že bych se jakoby takhle vytyčila, jako že chci jakoby takhle jako pohovořit z hlediska své generace o společnosti, ale jsem určitě ráda, že se to tam dostalo. A ta koule vlastně je spíš, dá se říct, jakoby určitý takový jako vehikl, který nás do toho příběhu dostane. A setkala jsem se třeba i s názorem, ten mi přišel vlastně docela jako pozoruhodný, že by ta stavba toho románu, dá se říct, jako fungovala i bez té koule. Tady vlastně mi přijde potom zajímavý třeba hodně i na debatách, když vlastně čtenáři se potom vždycky jako rozdělí na 2 tábory, že jeden říká, že ta koule, že by se bez ní obešel, a druhý se chytají za hlavu a říkají, že papi, to by se nedávalo smysl přece.
No, bez té koule by to bylo pro někoho asi pravděpodobnější. Zároveň, když tedy kvitujete, že říkám, že jde o sociální komentář, tak dá se psát román vůbec podle téze, že byste měla tézi, že společnost je taková a proto je třeba o tom napsat román. Dá se to?
Asi jako se to dá, jako třeba nějaký stylistický cvičení nebo jako nějaký autorský cvičení. Já bych asi takhle psát nedokázala, protože vlastně mi přijde, že tím procesem toho psaní já si jakoby ráda dostávám k nějakým, úplně ne teda závěrům, ale vlastně spíš k nějakým jako takovým polozávěrům nebo nějakým jakoby odbočkám, na který bych jakoby normálně třeba nepřišla, nebo vlastně kterými jakoby přinášejí až ty postavy. Tak to mi vlastně na tom přijde hodně zajímavý. A co se vlastně týče třeba toho, toho jako sociálního komentáře, jak jste říkal, tak vlastně mě tady asi třeba přijde pro moji nějakou vlastní autorskou metodu spíš prospěšný nechat se těma věcma nějak jako obklopit, vnímat, co se děje a pak to nechat prostě nějak kvasit.
Nechat jim nějaký vnitřní život, autenticitu a něco se stane.
Něco se stane, na rozdíl od koule, která nic nedělá.
Dobře, nebudeme prozrazovat přesně, co se stane, ale kdyby tu vaši knihu objevili kulturní antropologové nebo nějací archeologové za 500 let třeba, co by se dozvěděli o české společnosti a české rodině, která tam taky hraje důležitou roli?
Mm-hmm. Ty jo. To by bylo super napsat si takovou fanfiction z hlediska antropologické fiktivní skupiny. No já doufám, jakoby, že by tato skupina, kterou jsme si vymysleli, že by třeba jakoby došla k tomu, že vlastně ještě všechno jakoby nebylo ztraceno, protože ačkoliv se o Prasklinách jakoby často mluví ve spojitosti s přívlastkama jako depresivní nebo prostě jako neutěšený a smutný, tak já si vlastně myslím, že postavy Prasklin, stejně jako my v našem reálném jakoby světě, máme ještě stále jakoby možnosti, co dělat. A vlastně pro mě by třeba autorsky bylo i, dá se říct, jako nesnesitelný napsat knihu, kde to východisko není, nebo minimálně teda pro tenhle příběh by to bylo jako nesnesitelné.
Teď jsem si představil, jak ten kulturní archeolog říká, no podívejte, tehdy to ještě nebylo ztraceno, to zněla zlověstně.
No, tak jsem to nemyslela, ale asi jako by, když se prostě budeme bavit i o nějakých vědeckých odhadech, co se týče vlastně jakoby klimatického rozvratu, který se jakoby v prasklinách nějakým způsobem taky objevuje, tak tady vlastně vidíme, že ten čas nám jako dobíhá a on je samozřejmě jakoby těžký volit ten jazyk tak i ten jakoby přístup, aby to nebylo vlastně jenom jakoby řekněme odpočítávání nějakých posledních jako roků a minut, protože to vlastně většinou jako v člověku zbudí spíš jako negativní pocity a to, že vlastně už se to asi nestíhne, už to nemá smysl. Ale pro mě jako je ten optimismus, byť teda někdy zkoutá, ale jako podstatný, jak v tvorbě, tak i v životě.
Z těch postav, a to je můj dojem, čili nabízím ho jenom k diskuzi, tak trošku odkapává únava. Zdá se mi, že jsou všichni unavení. Všichni se honí, aby měli, aby byli. Jste vy unavena?
Já jsem to musím říct, psala v době, kdy jsem byla strašně unavená. Bohužel, nebo bohu díky, já vlastně nevím, ale se to prostě do těch stránek úplně jako šíleným způsobem rozlilo. A bylo to teda v době, kdy jsem začala pracovat, ne ve své současné práci, ale jakoby v minulém zaměstnání, což pro mě byla vlastně, jsem předtím byla dlouho na volné noze. Tohle pro mě byla jakoby první zkušenost s full-timem, kdy jsem jako zároveň se nechtěla vzdát nějakých svých tvůrčích aktivit, tak jsem to nějak jako tak jako zvláštně kombinovala a byla jsem vlastně pořád ze všeho hrozně unavená. Takže myslím, že tohle se tam jako určitě dostalo i z nějaký jakoby osobní zkušenosti. Nicméně vlastně ty postavy jako takový, mě ta únava v něčem jejich přišla, že i zároveň si z ní můžou něco vytáhnout. Tam je třeba postava vlastně nejmladší dcery toho ústředního páru, která se jmenuje Kristýna. Vlastně ona potom jako upadá do takového až jako komatického spánku, ze kterého se ale vlastně jako je nakonec schopná vytáhnout nějakou třeba znalost, kterou předtím neměla. Takže vlastně ta únava a ta spavost tam pro mě nebyla jenom synonymum toho, že už fakt člověk nemůže.
Ale je to taky synonymum zpomalení takového nějakého lidsky vstřícnějšího světa, který nefunguje tak vysokofrekvenčně třeba.
Jo, já vlastně, jakoby ta problematika toho spánku přijde úplně fascinující. Já jsem si teda všimla v české publicistice, že jako několik men, včetně vlastně mě lidí, kteří se jakoby nějakým způsobem zaobírají jakoby spánkem, tak jsou to vlastně často lidi, kteří jsou jako dost výkonní, tak myslím, že to člověka potom jakoby trápí a nějak se s tím snaží vypořádat. Pro mě byla třeba dost zajímavý jako sborník studií, který připravil Nikola Ivanov a který tuším by měl být v nakladatelství Host brzo. A vlastně on v těch studiích, což jsou prostě jakoby autoři napříč celým světem, tak se tam vlastně člověk třeba dočte, jak se zkracovala doba spánku, třeba průměrního Američana, jo? Že vlastně tam, kam jsme se jakoby dostali, že se jako hodně tlačíme do toho, aby jsme nespali a že vlastně spoustu vlastně známých jako osobností, ať z politiky, biznisu, nebo i vlastně z té kultury, jakoby říkají, že pokud člověk miluje to, co dělá, tak vlastně ten spánek nepotřebuje.
A když maká, tak prostě spí málo.
Přesně tak.
Bavíme se s hostem hovoru, scenaristkou, spisovatelkou a komentátorkou Klárou Vlasákovou.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Kláro, my jsme zmínili spánkovou deprivaci nebo neschopnost spát jako velké téma západní společnosti, která vlastně má všeho relativní dostatek, ale ten spánek se objevuje jako takové téma, které není vidět, ale často se opakuje. Kdyby vám někdo řekl, napiš pro nás komentář, sedla byste si k tomu a měla byste ho za půl hodiny, máte to sformulované, to téma?
Myslíte jakoby konkrétně téma spánku?
Mm-hmm.
Já jsem psala před časem takovou delší, dalo by se říct, asi esej pro Alarm, která se jmenovala, myslím, nakonec Dějiny vyčerpanosti, kde jsem se vlastně snažila nějak jakoby trochu shrnout, kam jsme se posunuli za ty poslední roky. Ale jinak já teda komentáře píšu mnohem díl než půl hodiny. Pro mě je to vždycky, že to je jenom tak jako vedlejší, ale to bych byla jako To bych byla hodně překvapená, kdybych někdy něco napsala za 30 minut.
Čili se dá říct, že bavíme se o tom, že román nenapíšete podle téze, ale když máte dobrou tezi, třeba jsme nevyspali, tak z toho se ten komentář dá napsat.
Pravděpodobně by šel, ale vlastně asi se dá říct, jako, že u těch kratších textů, jako když člověk ví, jako, co by měla být ta poenta, tak tím lepší, ale já jsem spíš vlastně typ autorky, která potom jakoby přepisuje, škrtá a nějak způsobem to potom jakoby cizeluje, co vlastně, co bych jako by chtěla říct, takže pro mě to bohužel není, nebo nevím, jestli bohužel, ale pro mě to není jakoby start cíl, že nejsem takhle organizovaná, že už bych to měla třeba v hlavě jako hodně sesumírovaný, kam ten text půjde a spíš se nechám. Spíš vlastně potom dost sázím na to jako sebeeditorství.
Píšete z toho, čemu se říká v jiných jazycích takový z břicha pocit, takový ten instinkt, že takhle je to, by to mělo být správně, nebo je nespravedlivé, že to tak není. Píšete z tohoto pocitu, nebo spíš nějaké racionální teze, kterou si prostě nejdřív musíte definovat?
No, asi je to spíš z toho břicha, respektive pro mě je to psaní vlastně takovej, dá se říct, jediný upřímný způsob, jak nějak jakoby komunikovat se světem. Takže já vlastně nevím, co bych dělala, kdybych třeba na to psaní jako nepřišla, nebo kdybych se k němu nedostala, nebo kdybych psát nemohla. Že vlastně potom by asi jakoby vznikalo, že vlastně nějak se neumím jakoby vztáhnout k té žitý realitě. Takže vlastně já tomu procesu a i té jakoby chuti sama moc nerozumím, ale většinou je to prostě založený na, to bude asi znít jako pravděpodobně banálně, to se omlouvám, ale na nějakým jako pocitu, no, na něčem, jako co bych vlastně chtěla třeba sama víc prozkoumat a více o tom dozvědět a potom tak trošku jakoby doufám, že když to zajímá mě, že to třeba bude zajímat aspoň jednoho dalšího člověka kromě mě.
Vy jste teď, pracujete v České televizi, ale říkala jste, že pracujete z domova a já vám zacituju z vašeho nedávného textu pro Český rozhlas, který mě zaujal. Píšete, vždyť i home office, jedno z účinných opatření, jak snížit počet kontaktů mezi lidmi, označil prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý jako placenou dovolenou. Pracující lidé jsou tak a priori nálepkováni jako ti, kdo jen čekají na příležitost, aby mohli švindlovat, ulévat se a ideálně nic nedělat. Zvlášť urážlivé na tom je, že nikdo zjevně nebere v potaz, že pro řadu lidí je jejich práce důležitá. Chápou je jako podstatnou součást svých identit a snaží se ji odvést nejlépe, jak dovedou. Tenhle text, pamatujete si ten pocit, s kterým jste ho psala?
Pamatuju, protože není ani tak starý, to vlastně bylo v době, což jsou asi dva týdny zpátky, když se vlastně na nás jakoby od jednak takzvaných kapitánů průmyslu, tak i od politiků jakoby valili takový hraběcí rady vlastně o tom, co ti pracující vlastně, jak tu práci jako neberou vážně a jak jim nemůžeme věřit a jak vlastně 100% nemocenská u nás nejde, protože by to lidi určitě nějakým způsobem jako využívali, zneužívali. 100% nemocenská je třeba v sousedním Německu naprosto jakoby běžná věc po prvních 6 týdnů nemoci. A já jako doufám, že třeba tohle zrovna je něco, ten jako vyloženě mýtus toho, že vlastně pracující jenom čekají na to, aby jako někoho mohli obelhat, že se postupně bude i snad díky koronaviru jako trhat, protože je fakt nesnesitelný v tom veřejném prostoru.
Kde se podle vás vzal? Protože mimochodem Český rozhlas Plus teď vysílá sérii reportáží z doby pandemie a tam ti lidé, kteří jsou na kraji už vlastně ekonomicky, tak říkají, že nechtějí zatěžovat stát tím, že by brali nějaké speciální dávky.
Já jsem ten seriál od Apoliny Rychlíkové, si myslíme, ten samý poslouchala. Přijde mi úplně výborný a přesně jak říkáte, tam je vlastně strašně zarážející, že vlastně matka samoživitelka, která vlastně jde do potravinové banky, se tam jakoby vystát frontu, tak tam jakoby zmiňuje. Ale já jsem na tom ještě dobře, já bych vlastně jakoby chtěla, aby spíš jakoby ty ženský, které jsou na tom mnohem hůř než já. Že vlastně my se neustále sebe disciplinujeme jakoby v tom, že si vlastně tu pomoc jako nezasloužíme a že je tady jakoby víc lidí, který si to zaslouží. To mi přesně, jak říkáte, to mi přišlo úplně jako fascinující. A kde se to vzalo? Já si myslím, že částečně za to může i mediální prostor, protože vlastně my jakoby často dopřáváme sluchům jakoby majitelům nebo prostě lidem, který ten biznis jakoby nějakým způsobem řídí a těch se ptáme jakoby na nějakou pracovní morálku, těch se ptáme na vztah k práci a samozřejmě potom na nějaký jakoby řízení kolektivu. A v okamžiku, kdy jsme vlastně těmahle narrativama obklopený, až dá se říct, jakoby zavalený, a teďka nemyslím vlastně jenom takový ty až jako devotní rozhovory prostě o tom, jako v kolik stáváte a vy jste tak skvělí, ale prostě i jakoby normální věcný jakoby rozhovor o nějakém jako pracovním dnu, tak vlastně nám potom z toho úplně jakoby vypadávají skupiny lidí, kteří jakoby pracují, kteří se s tou prací nějakým způsobem jako je pro ně důležitá, vytváří nějaký jakoby hodnoty pro okolí i pro sebe, ale vlastně najednou jakoby nejsou důležitý. Myslím si, že tohle nám z toho jakoby vypadává strašně často. Je skvělý, pokud se vlastně vždycky objeví nějaký novinářský projekt, teď už je to třeba ten seriál, co jsme zmiňovali, nebo Hrdinové kapitalistické práce, který od Saši Uloví, který vlastně jakoby dokáže to trošku jakoby rozbořit. Myslím, že to je jako super a doufám, že se to bude do budoucna dál měnit.
Co podle vás dokáže dobrý komentář a měla jste někdy svou oblíbenou komentátorku nebo komentátora?
Myslím, že jako vlastně dobrý komentář mě nějakým způsobem jako třeba rozhodí, že mě jako většinou nevadí, nebo když jako s tím komentátorem nebo komentátorkou nesouhlasím, protože zase já bych vlastně nerada se někdy dostala do stavu, ale jako zase, co si budem říkat, asi jako všichni do toho trošku jako někdy spějeme, že si člověk jenom potvrzuje to, co už ví a říká si, ten to dobře napsal, to
a
si myslím taky.
Říká se, ten mi mluví z duše.
Přesně, přesně. A že se nám jakoby líbí ty věci, které už jsme si mysleli předtím, tak teďka si říkáme, takhle bych to taky řekla. Takže vlastně pro mě je jako skvělý, když ten člověk dokáže tu věc nasvítit z nějakého nečekaného úhlu. To není teda přímo komentátor, ale třeba pro mě to v českém mediálním prostoru často dělá Václav Bělohradský, že vlastně ty jeho texty většinou mi jakoby ukážou něco, co mi třeba předtím nenapadlo, nebo třeba na čem musím potom jako víc si rozmyslet nebo třeba s tím jako vnitřně nesouhlasit, ale že to většinou jakoby něco vyvolá. A tohle je pro mě kritérium asi to, čemu já osobně říkám jako dobrý text, jako obecně, že to prostě nějak jako ty tektonické vnitřní desky jako roztančí.
Roztančí tektonické desky, to je samozřejmě velká ambice. Předpokládáte také čtenáře nebo příjemce, který je ochotný si nechat zpochybnit svoje předpoklady, s kterými přistupuje k tomu textu. Máte zkušenosti, že takový čtenáři vůbec existují?
Já myslím, že se dá tahle schopnost pěstovat, ať už je to jakoby u čtení nebo u mezilidský komunikace, ale zase se jakoby úplně nenalhávám, že je to vlastně tak snadný, že samozřejmě jako často prostě chceme se bavit s lidma, kteří si myslí to samý a potvrzovat si už ty svoje názory, ale zatímco jakoby tohle je pro mě úplně jakoby pochopitelný i psychologicky, tak vlastně by byl podle mě spíš problém v tom jako ustrnout, že vlastně to je potom taková intelektuální smrt pro mě trochu.
Říká host hovoru scenáristka, spisovatelka a komentátorka Klára Vlasáková. My jsme se bavili o vaší prvotině literární, tedy o beletry, bavili jsme se o vašich komentářích. Je něco, co si nemůžete dovolit napsat do komentáře, ale velmi dobře se to dá vyjádřit psaním beletristickým?
To je výborná otázka, nad tím jsem nikdy nepřemýšlela. Nejsem si jistá, možná, co se samozřejmě jakoby do těch komentářů, nebo já je tam jakoby, já to tam nedávám, i když mi to teoreticky šlo, jako proč nenarušovat žánry, je asi nějaký jako nějaký třeba hledisko vypravěč, že vlastně komentář samozřejmě jakoby prostě píšu já jako autorka, jsou to nějaký jakoby moje názory a tak, takže vlastně třeba zvolit jinýho vypravěče a jinou optiku by bylo minimálně překvapivé, myslím.
Čili vy říkáte, že ve vašem románu si postava může dovolit něco pomyslet, za což vy byste jako komentátorka nechtěla nést osobní zodpovědnost, kdybyste napsala?
Spíš co já si třeba nemyslím, nebo s čím mě ta postava jako rozčiluje, nebo s čím jako nesouhlasím, ale ona si to myslí, tak já s tím moc neudělám.
Když jsme hovořili o vašem komentáři, který se týkal home office a tomu podezření, že lidé se raději doma odpočívají, než aby pracovali, tak jste vlastně definovala téma, kterému se dá taky říct důstojnost práce, že ta práce je to součást naší identity, že vlastně to, co děláme, taky jsme. Vaše práce v České televizi jako dramaturgině je součást vaší identity?
Určitě to jakoby spolu dotváří to, kým jsem. Já, jak jste právě říkala, tak dělám v Centru tvorby pro děti a mládež. A jako dramaturgyně tam pracuju třeba tak druhý, třetí rok, teďka jsem vlastně nejsem jistá. A co mě na té práci hodně baví, je, že vlastně my jsme v rámci toho dramaturgického týmu dost jako různorodý kolektiv, ať už jako názorově nebo věkově, a myslím si, že vlastně tahle dynamika může jakoby přinést zajímavé výsledky.
Dáte mi nějaký příklad toho, kdy podle vás televize, jako ta starobylá instituce, měřeno tedy pohledem teenagerů, zaujala dospívající tak, že ji vzali do hry?
Mm-hmm. Jako česká televize, vlastně český televize, ta se to teďka snaží trochu změnit tím, že vlastně nějakým způsobem uvažuje i o rozšíření nějaký webový platformy, pokud se nemýlím. Nicméně vlastně jako vyloženě dospívající často český televize vypadávají trochu z toho hledáčku a myslím, že teďka právě jako se to bude měnit nějakým způsobem, protože že máme dětský kanál, tam to končí teoreticky 12. rokem a potom vlastně máme jedničku, dvojku, art a tam už jsou vlastně jako spíš dospělí diváci, ale teďka co s těma teenagerama? Myslím, že myslím, že bylo několik projektů, který vlastně měli jakoby takovej celospolečenský ohlas, že to zasáhlo třeba i právě ty dospívající. Já se takhle třeba vybavím seriál Most od vlastně Jana Prušinovského jako režisera. Ten mi přijde, že ten tak jako zarezonoval a vlastně ty hlášky z toho se staly jako tak citovanýma, že to se pravděpodobně dotklo asi hodně skupin. Asi toho nebyly ušetřeni ani teenageři.
Já přemýšlím, že bych se vás zeptal na to, co chcete jako dramaturgině teď prosadit a chtěl jsem vtipně podotknout, že brzy ale půjdete na mateřskou dovolenou, ale tohle sousloví by vás patrně vydráždilo, protože dobře víme, že mateřství není žádná dovolená, ale máte nějaké téma, které chcete prosadit?
Já myslím, že vlastně témata člověk může prosazovat i z mateřský dovolený, nebo
to je důležité říct.
Nebo si to vlastně tak myslím, že ta péče o to dítě není konec nějakého jako, nechci říct kariéry, protože já to slovo moc nechápu, ale spíš nějakého jakoby snažení nebo nějakého jako intelektuálního úsilí. Tady vlastně je samozřejmě vždycky jakoby trochu problém, že my tu péči jakoby směřujeme na ty ženy, že vlastně my si jakoby myslíme vždycky, jako že ta žena bude ta primární pečovatelka a ono v okamžiku, kdy se ta péče jakoby víc dělí, tak potom ta zátěž na oba ty rodiče nějak jako přiměřeně snesitelná.
A to téma...
Já mám s dětskou tvorbou, píšu občas i rozhlasové hry právě pro rozhlas, pro děti a mládež. A pro mě jsou docela důležitý témata jako vyrovnávání se s třeba odchodem někoho blízkého, nebo vlastně úplně první hra, kterou jsem pro rozhlas psala, byla o malý smrtce a vlastně o prvním dnu, kdy se zaučuje na zemi. Což jsem byla vlastně dost jako příjemně potěšená, že se to vyvinulo a odvysílalo.
Hostem hovoru byla scenáristka, spisovatelka a komentátorka Klára Vlasáková. Kláro, děkuji, že jste přišla.
Já moc děkuji za pozvání.
Za pozornost děkuji a dobrý poslech dalších pořadů na Plusu přeje Petr Vizina.